Πάμε τώρα να συζητήσουμε για τις πολιτικές εξελίξεις με το Διευθυντή της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Κώστα Ζαχαριάδη. Καλημέρα κύριε Ζαχαριάδη.
Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές μας.
Ξέρουμε που θα είστε υποψήφιος ή αναμένουμε?
Αναμένουμε κατά πάσα πιθανότητα στο βόρειο τομέα, εκεί που ζω.
Μάλιστα. Καλημερίζω και τον κύριο Κωνσταντίνο Κυρανάκη. Καλημέρα κύριε Κυρανάκη.
Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, για την πρόσκληση.
Για τον οποίο γνωρίζουμε ότι θα είναι υποψήφιος βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στο νότιο τομέα.
Ακριβώς.
Τώρα, ξεκινώ από τον κύριο Ζαχαριάδη. Κύριε Ζαχαριάδη, τι μπορεί να αλλάξει στην κάλπη των εθνικών εκλογών σε σχέση με αυτή των ευρωεκλογών και τι πρέπει να μεσολαβήσει για να αλλάξει κάτι?
Κοιτάξτε, δεν υποτιμώ τις δυσκολίες, ούτε παραγνωρίζω την πραγματικότητα. Όμως κάθε κάλπη είναι διαφορετική και το κοντέρ από όλους και για όλους ξεκινάει από το μηδέν. Βεβαίως, αν μπορούμε να προσομοιάσουμε αυτήν την μάχη με ένα ποδοσφαιρικό ή μπασκετικό μάτς στο πρώτο ημίχρονο, είμαστε πίσω. Όλα όμως τελειώνουν όταν έρθει το τελικό σφύριγμα. Με αυτή την έννοια, εμείς δίνουμε τη μάχη στις εκλογές της 7 Μαΐου, στις 7 Ιουλίου αν επιτρέπετε, όχι απλά για να μειώσουμε τη διαφορά ή για μια αξιοπρεπή ήττα, αλλά προσπαθούμε να ανακάμψουμε και να μπορέσουμε να φέρουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, ακόμα και την ανατροπή. Πήραμε το μήνυμα από την κάλπη στις 26 Μαΐου, το αναλύσαμε, θα δείτε και σήμερα την προγραμματική εκφορά του λόγου μας, έχουμε εντοπίσει τα λάθη, τις αστοχίες και τις αδυναμίες αναφορικά με τα 4,5 αυτά χρόνια της διακυβέρνησής μας, που βεβαίως πετύχαμε πολλά και σημαντικά και νομίζω ότι το πρόσημο είναι θετικό και προς τα πάνω, αλλά εν πάση περιπτώσει διαπιστώνονται λόγω της περιόδου, λόγω της δυσκολίας, λόγω αστοχιών και σημαντικά ζητήματα στα οποία δεν τα πήγαμε έτσι όπως έπρεπε, και με βάση αυτό θα προσπαθήσουμε να κάνουμε ένα νέο συμβόλαιο εμπιστοσύνη και ειλικρίνεια με τον ελληνικό λαό για την επόμενη τετραετία 2019-2023.
Επομένως θα στηριχθείτε κυρίως σε προγραμματικό λόγο. Γι' αυτό ξεκινάει σήμερα την εκστρατεία του ο Αλέξης Τσίπρας με ομιλία για το νέο πρόγραμμα.
Νομίζω ότι είναι το ισχυρό μας σημείο. Εάν βάλουμε κάτω και συγκρίνουμε τα προγράμματα του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Δημοκρατίας για την επόμενη περίοδο, το πρόγραμμα το δικό μας είναι ένα πρόγραμμα προοδευτικό που έχει συγκεκριμένες στοχεύσεις και προτεραιότητα για την ανακούφιση των μεσαίων στρωμάτων, για την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής, για τον εξυγχρονισμό των δομών και των υποδομών και στο κράτος, αλλά και τις σχέσεις του κράτους με την επιχειρηματικότητα και τον ιδιωτικό τομέα. Στον αντίποδα, κατά τη γνώμη μας, το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας είναι ένα νέο μνημόνιο εκτός μνημονίων. Γι' αυτό επαναφέρει και θυμίζει μία σειρά από ρυθμίσεις, οι οποίες ήταν προγραμματισμένο να εφαρμοστούν και μπορέσαμε και τις αποκρούσαμε, ή ρυθμίσεις οι οποίες εφαρμόστηκαν, απέτυχαν και η Νέα Δημοκρατία θέλει να τις φέρει ξανά. Όπως για παράδειγμα το 1:5 στο δημόσιο, η συνέχιση αυτής της αναλογίας.
Πάμε και στον κύριο Κυρανάκη. Τι λέτε, κύριε Κυρανάκη, νέο μνημόνιο το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας? Έτσι λέει ο κύριος Ζαχαριάδης.
Μνημόνιο εκτός μνημονίου, είπα. Είναι προσεκτική αναφορά.
Ναι, το κατάλαβα.
Εντάξει,
η ουσία δεν αλλάζει.
Ο κύριος Ζαχαριάδης και ο ΣΥΡΙΖΑ θα δώσουν τη μάχη τους και αυτό είναι απόλυτα σεβαστό για κάθε κόμμα που κατεβαίνει σε εθνικές εκλογές. Αυτό κάνουμε και εμείς. Και όντως και εμείς ξεκινάμε από το μηδέν. Και ξεκινάμε από το μηδέν διότι πρέπει να πείσουμε και θέλουμε να πείσουμε ανθρώπους που δεν μας ψήφισαν στις ευρωεκλογές και θέλουμε να διευρύνουμε το ποσοστό μας ώστε η χώρα να κυβερνηθεί. Δεν αντέχει η χώρα μία περίοδο αστάθειας. Χρειάζεται μια σταθερή κυβέρνηση η οποία θα εφαρμόσει το πρόγραμμά της και το πραγματικό της πρόγραμμα. Όχι αυτό το οποίο αναφέρεται στην Αυγή, στην κομματική εφημερίδα του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά ένα πρόγραμμα το οποίο θα φτιάξει μια Ελλάδα οικονομικά ελεύθερη, μια Ελλάδα ασφαλή και σύγχρονη, μια Ελλάδα διεθνώς ισχυρή. Και σε κάθε περίπτωση, τα πεπραγμένα του ΣΥΡΙΖΑ τα αυτά τα 4,5 χρόνια δείχνουν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει πολίτες εξαρτώμενους από επιδόματα. Γι' αυτό υπερφορολόγησε, γι' αυτό αύξησε τις εισφορές, γι' αυτό αύξησε τα βάρη στη μεσαία τάξη, διότι θέλει από όλα αυτά τα χρήματα που εισπράττει οι πολίτες να αισθάνονται εξαρτώμενοι. Εμείς θέλουμε οι πολίτες να αισθάνονται ελεύθεροι, να πατούν στα πόδια τους. Τα λεφτά που βγάζουν, τα χρήματα που βγάζουν με το δικό τους κόπο και το δικό τους ιδρώτα, να αισθάνονται ότι ανήκουν σε εκείνους, στην οικογένειά τους, στην επιχείρησή τους και να κάνουν εκείνοι ό,τι θέλουν με αυτά. Όχι συνεχώς να εξαρτώνται από τον κύριο Τσίπρα και τον κάθε κύριο Τσίπρα, αλλά να αισθάνονται οικονομικά ελεύθερες. Είναι μια πολύ βασική διαφορά στο πρόγραμμά μας. Και φυσικά είμαι υπέρ του να συγκρίνουμε τα δύο προγράμματα.
Τώρα, θέλω και από τους δύο κυρίους, και από τον κύριο Κυρανάκη και από τον κύριο Ζαχαριάδη, να έχω ένα σχόλιο για το άρθρο Σιμίτη στην Καθημερινή. Ο πρώην Πρωθυπουργός προειδοποιεί για τον κίνδυνο θερμού επεισοδίου και λέει ότι θα πρέπει η ελληνική πλευρά να προχωρήσει σε μη ευχάριστες λύσεις. Αυτό έχει δημιουργήσει πολύ μεγάλη αίσθηση. Τι λέτε, κύριε Κυρανάκη?
Με προβληματίζει το timing μιας τέτοιας δήλωσης. Θεωρώ ότι φυσικά και οι ένοπλες δυνάμεις και συνολικά η χώρα πρέπει να είναι πάντα έτοιμη και αξιόμαχη ώστε να αντιμετωπίζουμε τις προκλήσεις από πλευράς Τουρκίας. Δεν αντιλαμβάνομαι το χρονικό σημείο μιας τέτοιας δήλωσης.
Γιατί αντιλαμβάνεστε το περί μη ευχάριστων λύσεων?
Ορίστε.
Αντιλαμβάνεστε το περί μη ευχάριστων λύσεων, λέω.
Δεν το αντιλαμβάνομαι και νομίζω ότι ναι. Πολιτική και κομματική αντιπαράθεση επί τέτοιων ζητημάτων πιο πολύ κακό κάνουν στο δημόσιο διάλογο και στο αίσθημα ασφάλειας των Ελλήνων παρά βοηθούν προς μια χρήσιμη κατεύθυνση.
Τι λέτε, κύριε Ζαχαριάδη?
Δεν μπορώ, θα ήθελα στη συνέχεια σε κάποια άλλη παρέμβαση ο κύριος Κυρανάκης να μας εξηγήσει ποια επιδόματα λέει θα κοπούν, αλλά για να μην αποφύγω το ερώτημά σας. Βεβαίως η Τουρκία διαχρονικά έχει αποδείξει ότι είναι ένας νευρικός και ασταθής γείτονας. Η Ελλάδα όμως κινείται πάνω σε συγκεκριμένες ράγες. Πρώτον, ρυθμίζει τις σχέσεις της αναφορικά με το διεθνές δίκαιο και μόνο. Ρυθμίζει τις διμερείς και τις πολυμερείς της σχέσεις όντας χώρα η οποία συμμετέχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ΝΑΤΟ και επιδιώκει με την Τουρκία σχέσεις ειρήνης και καλής γειτονίας. Δεν κάνει ανατολίτικα παζάρια, δεν μπαίνει σε ανταγωνισμό εντυπώσεων, δεν ακολουθεί τους γείτονες σε νευρικότητα. Με αυτή την έννοια και με τη σημερινή κυβέρνηση, αλλά οφείλω να πω και με τις προηγούμενες κυβερνήσεις, έχει γίνει μια σπουδαία δουλειά που αναβαθμίζει τον γεωστρατηγικό ρόλο και θέση της Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο και στην Νότιο Ανατολική Ευρώπη. Η Ελλάδα είναι χώρα συνομιλητής και ρυθμιστής στην περιοχή και αναφορικά με το προσφυγικό και αναφορικά με τους ενεργειακούς δρόμους και αναφορικά με σπουδαία και κρίσιμα ζητήματα γεωστρατηγικής και με αυτή την έννοια μπορούμε να αισιοδοξούμε ότι η θέση της Ελλάδας, χωρίς βεβαίως να μπερδεύουμε τον πόη μας με τη σκιά μας, και ισχυροποιείται και αναβαθμίζεται.
Την προτροπή του κυρίου Σιμίτη να προχωρήσουμε σε μη ευχάριστες λύσεις, όπως λέει, πώς τη σχολιάζετε?
Κοιτάξτε, πρέπει να γίνει συγκεκριμένο το περιεχόμενο. Τι εννοεί μη ευχάριστες λύσεις, τι εννοεί ευχάριστες λύσεις. Εγώ έθεσα ένα πλαίσιο πάνω στο οποίο επιδιώκει η χώρα και με αυτή την κυβέρνηση και με τις προηγούμενες κυβερνήσεις. Πιστεύω και με την επόμενη, όποια και να είναι η επιλογή του ελληνικού λαού, διότι σε αυτά τα ζητήματα ευτυχώς υπάρχει μία συνένεση και μία συνεννόηση και θα πρέπει και την επόμενη κοινοβουλευτική περίοδο και στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής και όπου αλλού κρυφεί να υπάρχει η μέγιστη δυνατή συνάντηση, συνένεση και συνεννόηση των πολιτικών δυνάμεων πάνω σε αυτά τα ζητήματα. Διότι ανεξάρτητα αν κάποιος είναι ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Δημοκρατία ή ΚΙΝΑΛ, όλοι σε αυτήν εδώ τη χώρα ζούμε, όλοι είμαστε Έλληνες και όλοι θέλουμε το καλό της πατρίδας μας. Και νομίζω ότι η κινητικότητα που έχει αυτή η κυβέρνηση σήμερα και στο επίπεδο των τριμερών και τετραμερών σχέσεων και στα Βαλκάνια και στην Ανατολική Μεσόγειο με την Αίγυπτο, την Κύπρο και το Ισραήλ για τους ενεργειακούς δρόμους και τις εμπορικές σχέσεις καθιστά τη χώρα μας ανερχόμενη δύναμη και αναβαθμιζόμενη δύναμη στην περιοχή και όχι τον μικρό, τον αδύναμο. Το γεγονός βεβαίως ότι βγήκαμε από τα μνημόνια είναι άλλη μια ένδειξη ισχύως αναφορικά στη σύγκριση με τις οικονομίες της άλλης περιοχής που έχουν πολύ μεγαλύτερη μεταβλητότητα και πολύ μεγαλύτερη αστάθεια σε σχέση με τη δική μας.
Ο ακροατής μας ο Βασίλης μου λέει να ρωτήσεις τους δύο κυρίους Νίκο για τις πρέσπες. Να ρωτήσεις τον κύριο Ζαχαριάδη αν έλαβαν το μήνυμα και για τις πρέσπες μέσα από τις ευρωεκλογές και τις αυτοδιοικητικές εκλογές και να ρωτήσεις τον κύριο Κυρανάκη αν θα εφαρμόσουν τη Συμφωνία των Πρεσπών την επόμενη μέρα ή θα αναζητήσουν τρόπους για να την ακυρώσουν. Κύριε Κυρανάκη, ξεκινώ από εσάς.
όποιος λέει στον ελληνικό λαό ότι μία διεθνή συνθήκη ακυρώνεται μονομερώς, λέει ψέματα. Είναι, κάνει ακριβώς το ίδιο που έκανε ο κύριος Τσίπρας για μία σειρά από ζητήματα το 2014. Δεν ακυρώνονται διεθνείς συνθήκες. Αν μία κυβέρνηση, επόμενη κυβέρνηση, μεθεπόμενη κυβέρνηση στην Ελλάδα, έρθει και πει «εγώ υπαναχωρώ από τη διεθνή συνθήκη που έχει υπογραφεί», αυτό αυτόματα θα σημαίνει ότι η γειτονική χώρα θα ονομάζεται Μακεδονία σκέτο. Εμείς θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να βελτιώσουμε έστω σε αυτά τα λίγα σημεία της συμφωνίας, δηλαδή στην επιτροπή που έχει διαμορφωθεί για τα μακεδονικά προϊόντα, να τα προστατεύσουμε, να τα ενισχύσουμε, να προσπαθήσουμε να τα προωθήσουμε σε ολόκληρο τον κόσμο. Δεύτερον, καμία εθνική υποχώρηση στα σχολικά βιβλία. Υπάρχει εκεί μια επιτροπή, έχουν ακουστεί διάφορα, εμείς θα είμαστε πολύ πιο σκληροί. Τρίτον, η πορεία ένταξης της γειτονικής χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ελλάδα διαθέτει πολλαπλά δικαιώματα βέτο στα κεφάλαια που θα ανοίγουν και θα κλείνουν στις συνταξιακές διαπραγματεύσεις για την Ευρωπαϊκή Ένωση και σε κάθε περίπτωση, αν δούμε αλυτρωτικές αναφορές και συνεχιζόμενες συμπεριφορές όπως αυτές που είδαμε τα προηγούμενα χρόνια, η Ελλάδα διατηρεί το δικαίωμα βέτο. Από εκεί και πέρα, όποιος λέει ότι ακυρώνεται αυτή η συμφωνία, λέει απλά ψέματα. Προκαλώ τον καθένα να δώσει μια συμβουλή προς το νομικό κόσμο της χώρας και τον πολιτικό κόσμο της χώρας για το πώς ακριβώς νομικά υποστηρίζει αυτό το επιχείρημα.
Κύριε Ζαχαριάδη.
Κύριο Κυρανάκη, δεν νομίζω ότι το παρέπεψε, μάλλον το ξέχασε, εγώ το επαναφέρω. Κύριε Κυρανάκη, ποια επιδόματα θα κοπούν αν γίνεται κυβέρνηση τώρα?
Δεν συζητούσαμε αυτό, κύριε Ζαχαριάδη, αλλά
το έβαλα στη συζήτηση και το επαναφέρω. Πείτε το σε ουδέτερο χρόνο, γράφω.
Κανένα πρόβλημα,
Twitter,
κύριε Ζαχαριάδη.
Όποτε θέλετε. Ένα λεπτό να πω εγώ το σκεπτικό μου. Νομίζω ότι η συμφωνία των Πρεσπών ήταν μια θετική επιλογή για την ευρύτερη γειτονιά των Βαλκανίων. Ανεξάρτητα αν έχει μικρότερη ή μεγαλύτερη επίπτωση εκλογική, εμείς την κρίνουμε εθνικά συμφέρουσα επιλογή και με βάση αυτό δεν μπορούμε να τη βάλουμε, κύριε Χατζηνικολάου, ούτε στο δημοσκοπικό ούτε στο εκλογικό ζύγι. Ποτέ καμία ηγεσία και κανένας ηγέτης στη χώρα μας, όταν είχε μια εθνική πρόκληση την οποία τη θεωρούσε εποφελή, εκτιμώ, είτε προερχόταν από την προοδευτική παράταξη είτε από τη συντηρητική παράταξη, δεν σκεφτόταν έτσι. Χαίρομαι που ο κύριος Κυρανάκης αναγνωρίζει το γεγονός ότι υπήρχε ο κίνδυνος να πάμε στο Μακεδονία σκέτο και ότι αν πάμε πίσω από τη συμφωνία των Πρεσπών θα πάμε στο Μακεδονία σκέτο. Εν πάση περιπτώσει δεν πάμε στο Σκόπια σκέτο και θέλω να διαμηνήσω προς τους γείτονες με απόλυτη αυστηρότητα πολιτική και θεσμική ότι η συμφωνία είναι σαφής και πρέπει να τηρείται. Αυτό το οποίο φέρεται να κάνει λίγους μήνες μετά την συμφωνία των Πρεσπών το αρμόδιο Υπουργείο που βγάζει ένα Μακεδονία σκέτο αναφερόμενο στον τουρισμό της γειτονικής χώρας δεν είναι αποδεκτό από την ελληνική πλευρά, παραβιάζει ευθέως την συμφωνία. Για να μπορέσει να προχωρήσει αυτή η συμφωνία θέλει θετική πολιτική και σωστή αντιμετώπιση και από τις δύο πλευρές. Εμείς σαν χώρα δεν παίζουμε με αυτά τα ζητήματα, αλλά δεν θα ανεχτούμε παιχνίδια και από κανέναν.
Μία σύντομη απάντηση, κύριε Κυρανάκη, στο ερώτημα περί επιδομάτων.
Βεβαίως. Για παράδειγμα, μία απάντηση για τη Μακεδονία και μία απάντηση για τα επιδόματα. Για τη Μακεδονία, αυτό που έγινε από το Υπουργείο Τουρισμού της γειτονικής χώρας, λέγοντας στην επίσημη ιστοσελίδα ότι basic information about Macedonia, λέει, σκέτο Μακεδονία, προκύπτει από τον κακό χειρισμό της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Εμείς λοιπόν τέτοιες συμπεριφορές θα τις αντιμετωπίσουμε με βέτο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά σε σχέση με την υποχωρητικότητα που έδειξε ο ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ δεν αναγνώρισα ότι δώσατε κάποια λύση. Έχω πει πάρα πολλές φορές, το ξαναλέω και σήμερα, ότι αυτή η συμφωνία είναι μια μεγάλη εθνική υποχώρηση. Από τη στιγμή που έχει υπογραφεί όμως και έχουμε προχωρήσει αυτή την εθνική ήττα με ευθύνη του κύριου Τσίπρα, όποιος λέει ότι ακυρώνεται έτσι απλά με ένα νόμο και ένα άρθρο, λέει ψέματα. Τώρα για τα επιδόματα. Κύριε Ζαχαριάδη, εγώ δεν σας είπα ότι θα καταργηθούν τα επιδόματα. Σας είπα ότι δεν θέλουμε πολίτες εξαρτώμενους από τα επιδόματα, σε αντίθεση με εσάς, που φτωχοποιείτε συνειδητά εδώ και 4,5 χρόνια τη μεσαία τάξη. Από μεσαία τάξη την έχετε μετατρέψει σε αδύναμη μερίδα των πολιτών. Και θέλετε συνειδητά αδύναμους πολίτες, οι οποίοι θα είναι εξαρτώμενοι από επιδόματα.
Άρα δεν
θέλω μία φράση και κλείνω. Το εισόδημα ενός πολίτη είναι ο μισθός του ή η σύνταξή του μείον τους φόρους και τις φορές που πληρώνει. Αν λοιπόν μειωθούν οι φόροι και οι φορές που πληρώνει, τότε το εισόδημά του θα είναι μεγαλύτερο. Αυτό ακριβώς θέλουμε και έτσι θα αυξηθούν τα επιδόματα, οι μισθοί και οι συντάξεις στην Ελλάδα με τη Νέα Δημοκρατία.
Ευχαριστώ θερμά τον κύριο Κωνσταντίνο Κυρανάκη, υποψήφιο βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας στο νότιο τομέα της δεύτερης περιφέρειας Αθηνών. Καλημέρα κύριε Κυρανάκη.
Καλημέρα και ευχαριστούμε.
Ευχαριστώ θερμά τον κύριο Κώστα Ζαχαριάδη, διευθυντή της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, που σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις θα είναι υποψήφιο στο βόρειο τομέα της Β' Αθηνών. Καλημέρα κύριε Ζαχαριάδη.
Εύχομαι στον Κώστα προσωπική καλή επιτυχία.
Επίσης, καλή επιτυχία.
Καλημέρα κύριε.